UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. war subaxnimo isniina bisha maarso waa 22 sanadka 2024 idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed qodan xasan. badaad ku dhigaysaa doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhalinyaro iskood isu abaabulay oo ka shaqeeya afurinta dadka dayarta ah.
xaqiiqatan anaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ee dali daba joogo waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena soomaaliyeed kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa gaar ahaan gobolka jubbada hoose.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadaynta burcadbadeedii soomaalida ee ay dhowaan qabteen ciidamada indiya oo ka bilaabatay dalkaasi indiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. maxkamad ku taala dalka indiya ayaa xaddii shalay bilowday dacwadeynta 35 eedaysane oo burcadbadeed soomaali ah kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya ku soo furteen markab ku gooshayay calanka jasiiradda maalta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah. sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona, safaaradda soomaaliya indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taala deegaanka la yidhaahdo kala gora ee magaalada mumbai ay bilowday dhegaysiga dacwad loo haysto 35 burcadbadeedda soomaalida ah. muddahaatan toddobaad laga joogo ciidamada badda ee indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahayd 35 ku qasbay inay soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhex maraysay in ka badan 24 saacadood kadib. waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay 17 qof oo iyagana la haystayaal ahaa. sida uu dhigayo sharciga hindiya ee ka dhanka ah burcadbadeedda, raggan ayaa wajahaya xukun dil ah haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'in loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa weerar afka ah ku qaaday Israa'iil xaddii shalay, isagoo ku dooday in argagax iyo gaajo loogu dowgalay dalka waa dadka Gaza iyo in Israa'iil oo keliya ay meesha ka saari karto caqabadaha hortaagan in gargaar dheeraada la geeyo dhulka falastiiniyiinta. aan caddeeyo ma jiro wax cudurdaara oo loo helayo weeraradii foosha xumaa ee 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil. sidoo kale cudurdaar looma heli karo ciqaab wadareedka lagula kacayo dadka falastiiniyiinta ah, ayuu yidhi madaxa qaramada midoobay oo booqasho ku jooga Qaahira si uu ula kulmo mas-uuliyiinta Masar oo uu u riixo xabad joojin lagu joojiyo dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dhinaca kale, Philip Lazzarini oo ah guddoomiyaha guud ee hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Israa'iil ay u sheegeen wakaaladaasi inay si degdeg ah u xanibeen kolonyo cunto oo cusub oo u socday waqooyiga Gaza. tani waa wax lagu xumaado, waxayna ka dhigan tahay in si ula kaca la hor istaago gargaar naf badbaadina iyadoo ay dad macluulayaan, buu yiri. xayraada waa in si degdeg loo qaadaa. waxa uu ka digay gaajo iyo macluul ay dad badan u dhintaan xayraada gargaarka lagu soo rogay dartii. Guterres ayaa tagay sabtidii xadka Masar iyo Gaza ee magaalada Rafax si uu xaaladda indhihiisa ugu soo arko. maxkamadda degmada Basmani ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa xukuntay shalay 4 nin oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii hoolka riwaayadaha ee Moscow ee ay ku dhinteen ugu yaraan 137 qof in xabsiga la dhigo iyadoo la sugayo dhageysiga dacwadooda. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda, dhammaan 4 nin ayaa lagu soo oogay falal argagixisnimo oo lala xiriirinayo weerarka, waxaana ay wajihi doonaan xabsi daa'in. maxkamaddu waxay sheegtay in eedaysanayaasha oo ay warbaahinta Ruushku sheegtay inay dhammaantood ahaayeen muwaadiniin u dhashay jamhuuriyaddii hore midooda Soofiyeetiga tirsanaan jirtay ee Tajikistan oo ku noolaa Ruushka, ay dacwadani wajahayaan. Waxaa dhageysanayaashan lagu sii hayn doonaa xabsiga ka hor maxkamadeyntooda oo dhacaysa 22-ka bisha May ee sanadkan. halka warkaasi ka dhageysanaysaan idaacadda v o toosidan kaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Mar kale aan ku bilownay, maxkamad ku taala dalka Hindiya ayaa xaddii shalay bilowday, sidii aad warkaasi ku maqlayseen, dacwadeynta 50 eedee sane oo burcad badeed Soomaali ah, kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda Indiya kusoo furteen markab ku gooshayey calanka jasiiradda Malta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah. sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, safaaradda Soomaaliya ee Indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taala deegaanka la yiraahdo Kala Goda ee magaalada Mumbai ay bilowday dhageysiga dacwad loo haysto 50 burcadbadeed Soomaaliya. maxkamadeyntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee Indiya ee Kalkara oo hogaaminayay howlgalka lagu soo qabtay raggan uu gaaray Mumbai isaga oo siday dhammaan 50 burcadbadeedda Soomaalida ah. safaaradda Soomaaliya ee Indiya ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwaddan u bilaabatay ay muujinayso ahmiyadda uu kiiska leeyahay. safaaradda ayaa intaasi ku dartay in qareen caanka ah dalkaasi Indiya oo la yidhaahdo Vishwajit Singh uu mateli doono muwaadiniinta Soomaalida ah. muddo haatan 7 laga joogo, ciidamada badda Indiya ayaa burcaddan oo tiradoodu ahay 50 ku qasbay inay isa soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhexmaraysay in ka badan 24 saacadood kadib. waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay 17 qof oo iyagana la haystayaal ahaa. afduubka markabkan MV Ruin oo dhacay bishii December ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo sanadkii 2017 oo burcadbadeed Soomaaliya ay ku guulaystaan inay afduubtaan. ciidamada badda Commandos Hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan March 17-keedii meel 260 nautical mile ama 480 kilometer u jirta xeebaha Soomaaliya. qoraalka ka soo baxay ciidamada badda Indiya ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayay mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka. afyaan u hadlay ciidamada badda ee Indiya oo la yiraahdo Vivek Madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeeddan ee Indiya si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horreysay muddo 10 sano ka badan. sida uu dhigayo sharciga Hindiya ee dhanka burcadbadeedda, raggan ayaa wajahaya xukun dil ah haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil, iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya. 9 ka mida naaquudayaasha lasoo badbaadiyey ayaa u dhashay Myanmar, 7 ka mida waxay u dhasheen Bulgaria, halka midka kalena uu u dhashay Angola. shaqaalahaasi la haystayaasha ahaa midkoodna waxba kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada Indiya u adeegsadeen dallaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura. shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka Bulgaria oo la yiraahdo Navi Bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta Indiya ku tilmaantay guul weyn. burcadbadeedda Soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale. ciidamada badda ee midowga Yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalida laga yaabo in markabka MV Ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee MV Cabdullah oo ay qabsadeen 12-kii bishan Maarso. markabka MV Cabdullah ee ku gooshaya calanka Bangladesh oo ay saaran yihiin 23 shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo la sii dhawaaday biyaha xeebaha Soomaaliya. ciidamada badda ee Indiya ayaa si isdaba jooga uga howlgelayay xeebaha Soomaaliya tan iyo 2008-dii, balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sanadkii hore kadib markii ay bateen weerarada. ugu yaraan 18 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda Indiya qabteen sanadkan, xilliga oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayay 3 doon kaluumaysi oo sitay calanka Iiraan. tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta, kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka Israa'iil ay kula jirto kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas, maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyey xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale. khubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro. waxaad degla socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xili dad badan oo Soomaaliyeed ay la diifaysan yihiin saameyntii dhaqaale ee mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliya soo mara iyo xanuunkii COVID-19 ee ka horreeyey ayaa waxaa qoysas badan oo dan yar ah ay la daalaa dhacayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto bishan barakeysan ee Ramadaan. Waxaase jira dad qurbaha iyo gudaha Soomaaliyaba ku nool oo bishan barakeysan gargaara dadka danyarta ah iyagoo sii mariya dhallinyaro samafalayaal ah oo iskood isu abaabula. Wariyaha V O eda Cabdicaziis Barrow ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la hadlay. Warbixintan ayuuna Muqdisho ka soo diray.
Soomaaliya bisha Ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay, nooshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan. Sidoo kale dadku waxay soomayaan xilli meelo ka mid a waddanka ay ka jiraan colaado, halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay. Magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah, kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab. Afartii sane ee ugu dambeysay waxaa Soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhallinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka. Maxamed Cali Siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo daryeel bulsho. Waxa uu ka warramayaa sida Ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimadda oo ay gacantoodu gaartay.
Waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaan gaarnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Buluubartay. Halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka filinay maadaama bil barakeysan uu ku jiro. Halkaasna waxaan kusoo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan kasoo gaareen. Magaaladaasina waa magaalo go-doon oo runtii xaalad adag ku jiraan. Dadka ku noolna aad u saameeyeen biyihii biyo baxay haddii ugu dambeeyey. Waxay ku waayeen naftooda, waxay ku waayeen maalkooda, waxay ku waayeen guryahooda hoogay ku noolaalaayeen. Dadkaasna markaan gaarsanno waxay u badnaa dad waayeelay, dadkii maanta duruuftii ka muuqatay. Dadkaasna Ramadaankii dadkii loogu talagalay ee dadka aan noo idmaday inaan halkaas gaarsiino, aan halkaasna kusoo qaybino.
Idle Aadan Maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Kaalmo. Guud ahaan labadan hay-ad waxay xiriiriyaan dadka Soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo. Idle waxa uu V O eda u sheegay in inta lagu guda jiray Ramadaankan ay gacan siiyeen 600 oo qoys, isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan kaalmadu ay aad u badan yihiin.
Xaqiiqatan annaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad joogo, waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena Soomaaliyeed, kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow 600 oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan, alxamdulillah. Marka raashin qaybintaas waxaan sidoo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaaneyn iyagana inaan gaarsiino biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa.
Dhallinyaro badan oo caan ka ah baraha bulshada sida Facebook, TikTok iyo YouTube ayaa bisha Ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyey oo ah in olole kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudanayo dadka saboolka ah ku soo bandhigaya barahooda. Maxamed Cali Siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashinka ay kaalmo ahaan u bixiyaan.
Yaa idinka gacan siiya marka dadkan raashinkaad ku caawinaysaan? Qarashka xaggee idinkaga yimid?
Cabdicaziis, raashinkan aan gargaarka aan magaalada Buluubarta ku gaarnay, waxa kaalinta weyn naga qayb qaatay waa bulshada Soomaali, gaar ahaan ganacsatada iyo dhallinyarada naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garab noo ahaa inaan dadkaas sadaqada aan gaarsino. Iyadoo halkaas nalaga bartanay in dadkii iyo dadkii dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno, halkaasna wax ugu qaybino.
Qiyaastii 400 oo ku nool barakacayaala ayaa ku nool magaalada Muqdisho, iyadoo ku dhowaad 2.6 milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka Soomaaliya, sida ay qortay Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale jira qoysas badan oo sabool ah, kuwaasi oo aan haysan qarash bisha Ramadaan ay raashin ku iibsadaan. Kaalmada ay ka shaqaynayaan dhallinyaradan isxilqaantana ma aha kuwa si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waddanka Britain waxaa ku soo badanaya dadka ka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana loo aaneeyey sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin maciishada iyo nolol maalmeedka oo dad badan ku adkaaday qabowga iyo hoy la'aanta. Wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka. Dr. Cabdirashiid waxa uu ku bilaabayaa xilligan waxyaabaha soo badiyey dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ee dalka Britain.
Wariyaha Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Xanuunada maanku maalinba maalinta ka dambeysa caalamka way kusoo badanayaan. Sababta ugu weyna loo tiiriyana waxa weeye xaaladda nololeed oo caalamka maalin maalin ka dambeysa sii adkaanaysa, hadday noqoto xagga amniga, hadday noqoto xagga nolosha. Bulshadeena gaar ahaan Soomaalida oo waagii hore aanu aad u aqoon xanuunada maanka, waxaad moodaa meel kastoo aan joogno dibadda iyo gudaha inay xanuunadu soo badanayaan. Duruuftana waa wax la wada fahmi karo. Dad waxaan nahay 30 sano u dambeeyey xaaladooda nolod meelal badan ay dhib la kulmayaan. Hadda waayahantaba waxaa cusub dhalinyarada yaryar oo Soomaalida oo wadamada qurbaha ku koray ama iyagoo yar yimid in qaar badan oo kamid a xanuunada maanka lagu arkay. Marka duruufihii kaloo ay dadka la qabeen waxaa saa'ida oo iyaga kusoo kordhay cunsuriyada ay dareemayaan oo bulshada ay ka dareemayaan, wax la yirahda crisis identity oo de bulshadii ay la joogeen ay soo arkaan inaysan si saxa uga tirsanayn, iyo qaar badan oo noloshu inta ku adkaatay muqaadaraadka iyo maandooriyaha kale xanuunada soo ugu bateen. Marka waa run in xanuunada maanku badanayaan.
Waad tahay Dr. Cabdirashiid, waxaa jira nooc dadku ay iminka ka cawdaan, dad badani oo la yidhaahdo isbedbedelka shakhsiyadda qofka ama personality disorder af ingiriisida lagu yidhaahdo. Dhakhaatiirka qaarkood waxay yidhaahdaan arrinkaasi waxa uu la xidhiidhaa akhlaaqda, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu qeyb ka yahay xanuunka dhimirka. Bal wax nooga sheeg.
Ruti, waa xaalad caafimaad oo maanka u jirta. Magacyo badan baana loogu yeeraa luqada ingiliishka. Personality disorder wuu jiraa, borderline personality disorder wuu jiraa, waxa la dhaho emotional unstable personality disorder, magacyadaasoo dhan way jiraan. Laakiin kulli haddaad isu geysid, waxa weeye qofku waa qof xaaladiisa maanka ay wax ka khaldan yihiin. Mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa qofkan dhibta haysa ma xanuun maankaaba hayo, mental health miyu qabaa, mase dabeecadiisa sidaan aha oo khaldan. Calaamadaha lagu garto u badan oo qofka ka noocaana uu leeyahay waxaa kamid a qofku inuu markasta uu ka walwalsan yahay in dadkii kale ama ehelkii ama saaxiibadii inay ka tegayaan oo aysan rabin inay xiriir la sameeyaan. Waa qof ay ku adag tahay inuu xiriir sameeyo, ama ha noqdo xiriir macnaha qof gabar hadday tahay inuu weel xiriir la yeelato guurkeeda, inuu guur ma garanaysaa guur jiro noqdo, shaqa hadduu qofku galo shaqooyinka maalin mid buu ka baxayaa, waxbarashada markuu ku jiro fahamkii waa joogaa laakiin inuu la qabsan waayo ayaa aada u badan. Waxay yidhaahdaan impulsive reaction wax la dhahay leeyihiin, go-aan khalada oo uu gaarayo oo ka fiirsasho lahayn markaa intuu gaaro wax khalad uu sameynayo hadhowna ka xumaanayo, taasdarteeda mararka qaarkood waxay keentaa inay maaragtay dhib isgeeyaan oo magaranaysa ay isdhibaateeyaan. Marka waa xanuun jira laakiin ma cadda ilaa hadda inuu yahay mental health ama inuu yahay qofkan akhlaaqdiisu xun.
Dr. Cabdirashiid, markaas qofka ka cawda dhibaatada noocan oo kale ah, ma laga yaabaa inay jiraan inuu qabo noocyo kale oo kamid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba xanuunka dhimirka?
Aad iyo aad bay macquul u tahay. Hadda waddankan UK aan jooga aanu ka shaqeeyo, waxa weeye marar badan qof go-aankii waagii hore laga gaaray uu ahaa inuu qabo personality disorder ama shaqsiyadda xun, in muddo ka bacdi dhakhaatiirtii markii lagu noqnoqday in la ogaaday qofkan inuusan waxaas ahayn uu qabay xanuun maankaan caadi ah sida waxaa la yidhaahaa PTSD oo ah trauma qofa yaraantiis ku dhacday soomaalidana way ku badan tahay.
Qof ay dhibaato la soo kulantay oo kale dagaaladii sokeeyay, dagaaladii waxaas oo kale la soo joogay oo kale macnaha.
Ha, qof dhibaato ama dagaaladii aan kala soo kulmay ama halkan wadamadan uu joogo dhib kala kulmay yaraantiisii marka trauma ku dhacday ay maskaxdiisii wax ka bedeshay. Marka kabacdi markay dhakhaatiirtu dib u arkaan ayay waxay yidhaahdaan waa ku qaldano markii hore qofkaan personality disorder ba qabin ee xanuunkaas uu qabay.
Waa tahay
ciladu waxa weeye personality disorder daawo sax ma laha, laakiin xanuunada kaleta way leeyihin.
Waa hagaag. Ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid, adiga oo soo koobaya, intee ayay le-eg tahay muhiimadda inuu qofku raadsado daaweyn diini ah iyo tii cusbitaalkaba?
Aada iyo aada bay muhiim u tahay qofka haddii looga shakiyo xanuunada maanka. Waa muhiim inuu labadaas habba uu isticmaalo, inuu qur-aankii iyo ruuqiyo sharciya isku akhriyo iyo inuu dawadii dhakhaatiirtu u qortay uu qaato. Mana isdiidayaan, kuwa horumarinayana isagay u taallaa. Halkaan aan joogno wadamada Yurubna, cid kuu diidi karta inaad qur-aanka iyo isku akhrida ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga ayuu warramayey. Haatana waqooyiga bari Kenya, sanduuqa horumarinta bariga Wajeer ayaa markii ugu horreysay 300 oo ka mid ah imaamyada iyo muadiniinta masaajidda Wajeer ku guddoonsiiyey kaararka caymiska caafimaadka. Warbixin ku saabsan arrinta waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O-da Maxamed Faarax Shire.
mashruucan caymiska lagu gelinayay imaamada iyo muadiniinta bariga Wajeer oo soo qabanqaabiyey xildhibaanka bariga Wajeer mudane Maxamed Aadan Daa'uud ayaa waxa uu noqonayaa mashruucii ugu horreysay 300 oo qof oo ah culimada hal mar oo kaliya caymis caafimaad ay helayaan.
caafimaadka wuxuu noqday wax aad iyo aad qaali u ah, waxaan haraambeedo badan oon sameyno mar kasta. Qofaa jiradee ma aragtay lacagaha la gargaro, lacagaha la isku dardaro, qofkaas isbitaalkii laga bixiyo. Marka waxaa ila aniga aan doorbiday, waxaan kali u qaban karo wadaadadaas waxaa waaye inaan kaar caafimaad aan u hagaajiyo ayaga iyo qoyskooda. Hadda waxaan rabaa maanta inaan soo bandhiga in 300 oo ka mid ah culimada muwaadiniinta iyo imaamyada masaajidyada Wajeer East, maanta waxaan rabnaa in 300 oo qof, maxaa yeelay 300 oo ruux kelimaa waa 300 oo qoys, insha allahu ayaan u iibinaynaa kaarka caafimaadka oo NHIF. marka kaarkaas sanad kasta waa in la cusboonaysii.
Mudane Daa'uud ayaa waxa uu sheegay in ballanqaadyo fara badan oo xilligii doorashada uu ka galay culimada ay noqon doonaan mid uu haatani oofinayo, wuxuuna sheegay in magaalada loo soo iibin doono gawaarida meydka lagu qaado, sidoo kalena masaajiddu ay noqon doonaan kuwa loo sameeyo goobo dadka dhintay masaajidda, goobo dadka dhintay meydkooda lagu dhaqo.
Midda kaloon ballan qaaday oon hadda weli sameynin waxay ahayd magaaladan gaari inaan u hagaajiyo oo meydka lagu qaado. Waxaan arkay mar badan gawaari pick up ah in meydka lagu qaado iyo succeed. Waxaa haddana jirta meel meydka lagu dhaqana ma laha, qofaa ku go-aaya guriga, gurigaasa lagu dhex dhaqaya. Lakiin meel oo masaajid ah ama sida meelaha kale masaajidyada meel maaragtay loo hagaajiya oo meydka lagu dhaqa iyo gaari meydka, magaaladan intaan la eg hadda ma lihi. Baahida magaalada anima kaamili kara, laakiin wax yar, waxyaala yar oon la qaban karaa jirta. Taas oo kale wax la qaban kara waaye.
tiro kala duwan oo culimo ka hadlashay munaasabadaasi lagu gadoonsiinayay kaararka caymiska caafimaadka ayaa waxay sheegeen in arrinkani uu yahay mid wax badan ka bedeli kara caafimaadkooda iyo dhanka dhaqaalaha, waxayna soo dhaweeyeen helidda kaararkaasi caafimaadka.
ducadaasna maaragtay waxay ka bilaabatay maalintii maaragtay culimada maaragtay gaarigii oon wala garanayno oo meel kasta maaragtay mid yaha la geli oo culimada idaalay ka warqabta. haddana dacweyn maaragtay magaaladan ka fulinaya iyo countiga idaala yaas bixi maaragtay marka khayr allah siiyo. haddana waxaa waaye maanta waxaan u fadhinaa barnaamij cusub oo isaga maaragtayna aas haddana aas ku soo daray howshii hore oo isnoo qabtay maaragtay oo ah maaragtay kaadka caafimaadka. marka waa la garanaynaa maaragtay caafimaadka maanta waxaa waaye qarash badanaa ku baxaya maaragtay oo qofka aasii waadin oo is u baahaya maaragtay kaalma. marka waxay ilaa maaragtay kaadkaasna وأذيج إيه وحي كوس ماذا عروت هذا إيه هواين كذا مرت يسكو داوين كرت مرت مركم إم بي مرت خير الله شيء هذا ماشين هاي
شق هذا نيونس ماذا ح قلها علماء الدين كسرة كاونتي ووجر ومناسبة داسي علماء لو قابلي جوبجوكا هيا وها وشيء إن تلعب هذا أي تايم ديوه رسي ودهن قبل كوقي قبري ذلك كي يكيرجشو وحنسو دوين علماء دو أي نقاريان كوكا فائدة سريع أي مسكاسي دولة دو أي بحسو إذا قالها فرها بلندت كقبل كني لغة بحنا إني كبحيان حفيز كبري ووجر هاتني وك فعلا قاضي
هاس كان كارك عافيماتك ومركو غوريس أنا ما هو مغلم بنود دستان كاركس ومركو غوريسي وولي با أصلا هاي إمامين تي مؤذنين تا إسكالي سوما حديث كنبي انظروا من إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم سومين نين كان مؤذن كأنا أو قاد إلهي سبحانه وتعالى إلا عابد أسجدي أس أمدو غيارا قريها كصبحاي دكامها صحراي غاريالك استاجياي handeegada istaajiida kumbiyuutarada ka soo baxa xafiisyaha ka soo baxa kaali yasleey masajid ilaahay imaamkiina waaba ninkii hoggaaminay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala naaibka ka ahay oo umada salaada iyo cibaadada hoggaaminay labadaas aas xasuustay marka labadaas laba kafti aan oo la xasuustay adiga korkeed ma jira marka anaka sheelay wax walba waa fiirinay labada ayay ahayd waxa uu keenay 300 kaar seen u qaybsanayna anaga ay noo dambaysaa
isku soo celiyo arrin kale ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay meel bareer ah culimada diinka gobolka intii la isugu yeero ay isugu soo baxaan lana gudoonsiiyo kaararka caafimaadka ayadoo mugdi fara badan inta badan culimadu ay garin jirtay helida iyo qaadashada kaararka caafimaadka ee caymiska loo yaqaano tanina waa mid ku cusub inta badan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya culimaduna haatan waa u fadwoodeen oo way qaateen محمد فرح شرع VOA قرصة
وحقاك هدق استيال وركي يور بحنا دي وحنا من كبير لسنو قصيدة لبي أمانك أما رمضان تكو سابسن وحا عدكي سنغوسو قرصين عبد الله ديري سوران نحب الله دوابري قارك مدى عيانا لجيبين يا hala soomo sodonka ramadaan iyo codkii abdullahi diiray suraan oo ay la jeebinayeen qaar ka mid ah hoblada waabari waxay ugu dambeysay idaacadeenii aroornimo waxa la soo codsinayay aniga maxamed qalad xasan xagga farsamada waa gacanta xireer laaneed nur maxamed nur nur bukhari intaan dibdan bay hawada ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo mar kale